Assalomu alaykum. Avvalgi suhbatimizda aytganimizdek, Yahyo Iso Masihdan oldin paydo bo'lib, osmon shohligiga yo'l tayyorlash uchun, aniqrog'i, odamlar yuragini Masih uchun tayyorlashga kelgan edi. Bu xizmat unga Xudo tomonidan berilganligini, Masihning kimligini uni cho'mdirayotganida ham undan oldin ham bilar edi. Undan oldin deganimizga sabab, ular ikkisi qarindosh bo'lishgan. Yodingizdami, Maryam homilador bo'lgach, qarindoshi Yelizavetaning uyiga bordi va u yerda 3 oycha yashab, o'z uyiga qaytib keldi. Shunga ko'ra biz u ikkisini qarindosh bo'lgan deyishimiz mumkin. Yahudo Isoni bolaligidanoq tanigan va uning kelishi kutilayotgan Masih ekanligini eshitgan bo'lishi kerak. Chunki onalari bu haqida bilishar edi. Yahyo o'z vazifasini tugatgach, hech qancha vaqt o'tmay hibsga olindi.
Shu paytlarda u o'z shogirdlarini Iso Masihning oldiga yubordi. Nega unday qildi? Keling, bu haqida kalomdan o'qiymiz. Yahyoning shogirdlari bu bo'lib o'tgan voqealar haqida ustozlariga xabar berishdi. Shunda Yahyo shogirdlaridan ikkitasini chaqirib, keladigan qutqaruvchi senmisan yoki biz boshqasini kutaylikmi deb so'rash uchun ularni Isoning oldiga yubordi. Juda qiziq. Yahyo Iso Masihni suvga cho'mdirishdan oldin aniq ishonch bilan "Men sizlarni suvgagina cho'mdirib yuribman. Lekin bundan so'ng mendan qudratli kishi kelmoqda. Men uning choriq iplarini yechishga ham munosib emasman. U sizlarni muqaddas ruhga va otashga cho'mdiradi. U haqida bu qadar ishonch bilan aytgan kishi nahotki u haqida shubhaga borsa. Nega unday bo'ldi? Sababi u zindonband etilgan edi. Fikrimizcha, u zindonga tushishi mumkinligini xayoliga ham keltirmagan. Ammo zindonga tushgach, tushkunlikka tushib qolgan.
Undan tashqari Iso Masih u kutganiday harakat qilmayotgandi. Boshqalarini tushunsa bo'ladi. Ular Masih shoh bo'lib keldi, bizni Rim hukmronligidan qutqaradi deb o'ylashgan. Unday bo'lib chiqmagach, esa xafsalalari pir bo'lgan. Nahotki Yahyo ham uning siyosiy Masih bo'ladi deb o'ylagan. Balki zindondan qutqarmagani uchun shunday degandir. U o'shanda qanday fikrlagani bizga ma'lum emas. Biroq shuni bilamizki, Xudo Yahyo payg'ambarga Masih uchun yo'l tayyorlash vazifasini bergan. Lekin Masihning qanday bo'lishi haqida ma'lumot bermagan. U ham boshqalar kabi Masihni siyosiy kuchga ega bir shaxs bo'lib keladi deb o'ylagan. Yodingizdami, Yahyo birinchi marta xizmatini boshlaganida xaloyiq umidvor bo'lib Yahyoni Masih emasmikin deb o'ylagan edi.
Yahyo o'z xizmatini boshlaganida ko'pchilik Masihning kelishini intizorlik bilan kutar va bizni Rim hukmronligi va zulmi ostidan qutqaradi, bizga boshchilik qiladi deb o'ylagan. Yahyo Masih haqida oddiy odamdan salgina ko'proq bilardi-yu, ammo u ham Masih haqida boshqalar kabi fikrlardi. Hibsga olinib, Iso Masih u kutganida ish ko'rmagach, shubhaga borgan bo'lishi tabiiy. Iso Masih Yahyo payg'ambar haqida shunday degan edi: "Sizlarga aytamanki, ayol zotidan tug'ilganlar orasida Yahyo payg'ambardan ulug'roq biron payg'ambar yo'q." Yahyo Masihning aslida qanday maqsad bilan kelganini tushuna olmagandi. Uni tushunsa bo'ladi. Hatto u bilan birga yurgan, uni tinglagan shogirdlari ham Masihning maqsadini asta-sekin va zo'rg'a tushunib olishgan. Azizlar, bu kabi ma'lumotlar sizni qiziqtirsa, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com mazilimizga murojaat qiling.